بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله، syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita bermajlis di masjid ini untuk membahas sebuah tema yang sangat penting, terutama di akhir-akhir ini, terkhusus di negeri kita yang tercinta ini. Sebuah tema tentang terorisme, dan secara khusus pembahasan tentang kenapa terorisme tidak pernah habis. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terorisme dengan bahasa Arab al-irhab, sesungguhnya di zaman dahulu kala belum dikenal istilah yang semacam ini. Di zaman dahulu kala lebih dikenal dengan pemahaman Khawarij, seperti yang disampaikan sama Pak Kapolsek tadi, dan berbagai macam ideologi-ideologi Khawarij yang dimunculkan oleh mereka, serta aksi-aksi yang mereka munculkan. Istilah terorisme ini baru muncul dan baru disebarluaskan pasca tragedi 11 September. Ketika ada pesawat yang menghancurkan 2 gedung raksasa di Amerika sana. Semenjak itu muncul istilah terorisme, teroris, teror, dan yang semisalnya di dunia internasional dan juga nasional. Kaum muslimin rahimakumullah, kemunculan istilah terorisme ini membuat banyak pihak memandangnya dan menilainya dengan pandangan masing-masing. Ketika diteliti, kita bisa mengklasifikasi kita bisa membagi ada tiga pihak terkait dengan masalah isu terorisme ini. Yang pertama ialah pihak yang terlalu luas di dalam menggunakan istilah terorisme atau teroris sebagai sang pelaku. Sangat luas. Bahkan mereka memasukkan dalam kategori terorisme bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memasukkan dalam kategori teroris orang-orang yang berupaya mempelajari, yang berupaya mengamalkan bimbingan Islam yang mulia yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin salat berjamaah di masjid, teroris. Orang yang punya semangat beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jal, teroris. Sangat luas. Dan ini adalah dari kalangan musuh-musuh Islam. Dari kalangan orang-orang Yahudi. Dari kalangan orang Nasrani. Yang memang berupaya untuk mencemarkan nama baik Islam. Mencemarkan nama baik kaum muslimin. Bahkan mereka membatasi istilah terorisme dan teroris hanya untuk Islam wal muslimin saja. Lupa, mereka pura-pura lupa atau sengaja lupa pada mereka juga terjadi terorisme yang lebih mengerikan. Mereka lupa dalam sejarahnya orang-orang Yahudi, merekalah yang membunuh para anbiya wal mursalin. Merekalah yang menentang, yang melawan, yang memerangi para anbiya wal mursalin. Ini pihak yang pertama. Tentunya dalam pandangan Islam ini merupakan pandangan yang salah. Ada pihak yang kedua, ikhwanatina azzaakumullah kaum muslimin rahimakumullah, pihak yang terlalu tegas di dalam meniadakan terorisme dan teroris. Ghalau fi nafi wujudi ayy irhab. Mereka melampaui batas di dalam menafikan, dalam meniadakan berbagai macam bentuk terorisme dan menafikan semua yang namanya teroris. Tidak ada yang namanya terorisme, tidak ada yang namanya teroris dan segala macamnya. Seakan-akan tidak ada satu kejadian pun entah di luar sana atau di tengah-tengah umat Islam yang berbau terorisme. Melampaui batas dalam menafikannya. Mereka ini dari kalangan harakiyin, dari kalangan orang-orang pergerakan yang sesungguhnya mereka juga terkena bias-bias terorisme, juga terkena debu-debu terorisme. Dan supaya tidak dicap sebagai teroris dan terorisme, mereka berupaya untuk menghilangkannya atau menafikan istilah tadi. Sebagian mereka melampaui batas dalam menafikannya. Juga dalam pandangan Islam ini kurang tepat. Sebab secara kenyataan barakallahu fikum, jujur kita mengatakan ada oknum-oknum. Kita menggunakan bahasa ada oknum-oknum di kalangan umat Islam yang terjatuh dalam terorisme dan mereka sebagai teroris. Walaupun mereka muslimin, jujur saya mengatakan ada oknum-oknum yang terlibat. Walaupun tidak semua umat Islam terlibat, ada yang terlibat. Sehingga tidak mungkin ditiadakan istilah terorisme atau orang dikatakan sebagai teroris. Maka ikhwanatina azzakumullah kaum muslimin rahimakumullah, kalau dipandang dengan pandangan Islam, bimbingan-bimbingan para ulama kita, yang tepat ialah terorisme itu secara umum dibagi menjadi dua. Bahasa irhab, terorisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah irhabun jaiz. Yang kedua irhabun mamnu'. ghairu jaiz. Yang pertama irhab, terorisme yang justru boleh. Dan yang kedua, terorisme yang jelas tidak boleh. Saya mulai dengan yang diperbolehkan dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam ada beberapa bentuk irhab, teror yang diizinkan. Yang pertama ialah irhabul kufar fi maqamil jihadi fi sabilillah, menteror orang-orang kafir dalam maqam amaliyah jihad fi sabilillah yang syar'i. Yang syar'i, yang diteror orang kafir harbi, terornya pada amaliyah jihad, jihadnya harus jihad yang syar'i. Ini diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk melakukan yang namanya teror, entah dengan menakut-nakuti mereka dengan kekuatan umat Islam, atau kan ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman, gertakan-gertakan, tujuannya untuk membuat mereka down, ketakutan, tidak berani melawan kaum muslimin. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah mengatakan kepada kaum muslimin, persiapkan untuk menghadapi orang-orang kafir itu apa yang kamu mampu dari kekuatan dan dari tambatan-tambatan kuda. Apa fungsinya? Allah mengatakan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menteror, untuk mengirhab musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ada bahasa turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini boleh sebab Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan, Allah yang mengizinkan. Tapi jangan lupa, yang diteror orang-orang kafir harbi. Supaya jelas, disebutkan oleh para ulama kita, para fuqaha kita, orang kafir dibagi menjadi 4. Tolong dipahami dengan baik. Yang pertama ialah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir, entah dia Yahudi, Nasrani, atau agama-agama yang lain, orang-orang kafir yang tinggal di satu negara, satu wilayah, satu daerah dengan kaum muslimin, di bawah penguasa yang sama, undang-undang yang sama, negara yang sama, namanya kafir zimmi. Seperti yang ada di negara kita sekarang ini, Indonesia, ada muslim, ada non muslim, satu negara, satu wilayah, sedaerah, satu penguasa, maka mereka semua dikatakan kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan oleh penguasa kita kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke wilayah kita, masuk ke negara kita dengan visa resmi atau dengan suaka politik resmi dari penguasa kita. Duta besar mancanegara, turis-turis mancanegara yang masuk ke negara kita, event pendidikan, politik dan segala macamnya, olahraga, yang masuk ke negara kita dengan visa resmi atau mendapatkan suaka resmi dari penguasa kita, namanya kafir musta'man. Yang ketiga, namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang-orang kafir tinggal di negaranya masing-masing, tetapi mereka memiliki hubungan dengan negara kita, hubungan ekonomi, budaya, pertahanan, sosial, dan yang lain-lainnya dengan negara kita. Tiga jenis orang kafir ini barakallahu fikum tidak boleh diganggu, tidak boleh diteror, tidak boleh disakiti, tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya selama mereka statusnya seperti ini. Zimmi, musta'man, mu'ahad. Yang ini bukan pembahasan kita. Yang ini bukan pembahasan kita. Dalam Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengancam dengan keras siapa saja yang membunuh tiga jenis orang kafir ini yang masuk dalam sebuah lafaz yang umum namanya kafir mu'ahad. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dalam penjabarannya meliputi tiga jenis orang kafir, zimmi, musta'man, mu'ahad. Barang siapa yang membunuh mereka dalam keadaan masih ada perjanjian damai dengan kita, maka yang membunuh tadi tidak bisa mencium bau surga. Yang membunuh tadi tidak bisa mencium bau surga. Baunya saja tidak tercium, apalagi dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sangat keras ancaman. Yang keempat pembahasan kita namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, atau menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran, menghinakan Rasul, menghinakan Islam. Itu namanya kafir harbi. Mereka lah pihak yang kita teror. Orang-orang kafir yang boleh kita teror. Ini yang pertama. Yang diteror kafir harbi. Bukan zimmi, bukan musta'man, bukan mu'ahad. Ketentuan yang kedua, teror ini pada amaliyah jihad. Pada amaliyah jihad, sedang berjihad melawan orang kafir harbi tadi. Artinya ketika terornya di luar amaliyah jihad, maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, jihadnya harus syar'i. Jihadnya harus syar'i. Ini yang ketiga sangat penting insyaallah, supaya jangan sampai dipahami oleh banyak pihak dengan pemahaman yang salah. Tidak semua gerakan jihad dikatakan benar. Tidak semua revolusi jihad dikatakan benar. Jihad harus syar'i. Untuk mengetahui syar'inya sebuah jihad, maka di dalamnya harus terpenuhi beberapa persyaratan. Saya sebutkan yang pokok-pokok saja. Syarat utama syar'inya sebuah jihad ialah jihad itu bersama dengan penguasa kita, di bawah komando penguasa kita, di bawah bendera penguasa kita, atau dengan seizin penguasa kita. Kalau tidak dengan izin penguasa, maka jihadnya dinyatakan bukan syar'i. Jihadnya dikatakan keliru, salah. Itu merupakan jihadnya kaum khawarij. Atau justru jihadnya tidak bersama dengan penguasa, tidak di bawah komando penguasa, tidak di bawah bendera penguasa, maka jihadnya tidak syar'i. Dalam Islam tidak ada jihad swasta. Dalam Islam tidak ada jihad dari swasta. Jihad harus bersama dengan penguasa. Dalilnya adalah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-imamu junnatun yuqadalu min waraihi wa yutaqabih. Seorang imam, penguasa, amir, sultan, khalifah, presiden, apapun namanya, yang namanya imam, junnatun, seperti perisai, tameng. Yuqatalu, yakni musuh itu diperangi. Wa yuttaqa, dan muslimin menjaga diri dari musuhnya, bihi, dibalik tameng tadi. Kita memerangi musuh di belakang tameng tadi. Kita menghindar dari musuh di belakang tameng tadi. Tameng itu namanya penguasa. Dari sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang imam besar mazhab Syafi'iyah pada masanya, yang dikenal oleh kaum muslimin sampai hari ini, dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim menegaskan hadis ini menunjukkan yang namanya jihad dinyatakan syar'i ketika bersama dengan penguasa, ketika di bawah komando penguasa, dan ketika seizin penguasa. Selain itu tidak syar'i. Ini yang utama. Dan yang kedua, orang kafir yang diperangi harus kafir harbi, bukan kafir rimi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'man. Ketika dalam makam jihad yang syar'i, penguasa kita, pemerintah kita, dengan pasukan-pasukannya mengajak serta kaum muslimin perang melawan orang-orang kafir, saat itulah diperbolehkan melakukan irhabul kufar. Melakukan irhabul kufar, menteror orang-orang kafir dengan berbagai macam teror yang tentunya dirancang oleh penguasa kita. Barakallah. Ini diizinkan dalam syariat dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-60 tadi, bagian daripada siasat perang jihad di sana. Selain ini tidak boleh. Yang kedua, yang diperbolehkan, teror yang diperbolehkan dalam Islam ialah irhabul munafiqin, menteror orang-orang munafik yang zahirnya nampaknya Islam tapi batinnya benci dengan Islam. Orang-orang yang melakukan konspirasi-konspirasi jahat dengan orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, meruntuhkan negara kaum muslimin, dan semisalnya. Munafik. Barakallahu. Di antara orang-orang munafik adalah orang-orang yang dikenal dalam Islam dengan sebutan ahlul bid'ah, yang punya pemahaman radikal, yang sangat radikal, yang membahayakan akidah Islam. Mereka dikatakan munafik. Ini diperbolehkan yang namanya irhabul munafiqin, teror kepada orang-orang munafik. Caranya ialah bil hujjati wal burhan, menteror mereka dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, membantah konspirasi mereka, membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka, membongkar ideologi-ideologi mereka, membongkar paham-paham radikalisme mereka. Ini yang melakukannya adalah para alim ulama. Orang-orang awam bukan kelasnya. Kalau orang awam tampil, bukan menteror orang munafikin, tapi ditelan sama mereka, termakan oleh penyimpangan mereka, membahayakan. Tugasnya alim ulama, tugasnya para ulama-ulama kita, para fuqaha-fuqaha kita sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin hanya diperintahkan untuk mengikuti para ulamanya. Mengikuti para ulamanya. Jangan tertinggal dari para ulamanya. Jangan melenceng dari para ulamanya. Boleh, tapi hanya untuk para ulama. Namanya irhabul munafiqin. Selain dari dua ini, tidak diperbolehkan. Sehingga teror-teror yang diizinkan dalam Islam hanya dua. Dengan penjelasan yang saya utarakan tadi, barakallahu fikum, ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturan mainnya. Selebihnya masuk pada bagian yang kedua, irhabun ghairu jaiz. Teror, terorisme yang tidak diperbolehkan. Tayyib. Terkait dengan bab ini cukup panjang. Saya ringkas kembali supaya difahami dengan baik. Irhab yang kedua ini kita bisa mengklasifikasi menjadi dua. Irhabun khariji dan irhabun dakhili. Terorisme dari luar Islam namanya khariji. Yang kedua, terorisme di dalam tubuh kaum muslimin. Mohon maaf disebutkan karena kenyataannya terjadi. Saya katakan oknum, bukan Islam, bukan muslimin yang benar. Dua, khariji, dakhili. Adapun yang pertama, irhabun khariji, terorisme dari luar Islam. Inilah asal muasal teror, asal muasal terorisme, bapak terorisme orang-orang Yahudi. Disepakati oleh semua ulama kita, semua fuqaha kita, dibuktikan dalam sejarah, sepanjang sejarah mereka, dan diabadikan dalam Al-Quran. Asal terorisme dari mereka, bukan dari kaum muslimin. Umat Islam yang terkena paham terorisme dan menjadi seorang teroris, imbas dari mereka, terkena oleh mereka. Sekali lagi, bapak terorisme adalah Yahudi. Bapak terorisme adalah Yahudi. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, tindakan-tindakannya orang-orang Yahudi, diabadikan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Dalam sepanjang sejarahnya, orang-orang Yahudi inilah yang membunuh para anbiya wal mursalin. Terorisme mana yang lebih jahat, yang lebih besar dibandingkan ini? Tidak ada teror yang lebih jahat, yang lebih kejam, melebihi terornya orang-orang Yahudi yang diteror seorang nabi, seorang rasul, bahkan sampai tingkatan dibunuh. Dibunuh. Jas merah. Katanya Pak Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mereka pembunuh para anbiya wal mursalin. Tidak ada yang lebih kejam daripada mereka. Para kuat. Yang ini perkara yang sangat jelas. Maka diingatkan, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Bahkan ada salah seorang dari kalangan peneliti kaum muslimin melakukan riset dan penelitian. Semua teror yang ada di dunia ini, semua paham-paham ideologi radikal di dunia ini, dicek, diteliti satu persatu, dia bisa memberikan sebuah kesimpulan. Semua terorisme, semua paham-paham radikalisme, ideologi yang menyimpang, yang radikal di muka bumi ini, baik yang luar atau yang dalam kaum muslimin, itu semuanya muaranya adalah Yahudi. Bisa jadi mereka yang membentuknya, dari mereka munculnya. Atau yang kedua, mereka sebagai penyokong dananya, sebagai yang membantu melestarikan, yang membantu menyebarluaskan itu semuanya. Sekali lagi, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini irhabun khariji. Saya bikin secara singkat karena yang bagi saya yang lebih penting adalah terorisme yang ada dalam tubuhnya kaum muslimin. Ini lebih samar, yang wajib diwaspadai lebih daripada yang di luar sana. Cuma diingatkan, wahai kaum muslimin wal muslimat, jangan lupa semua orang yang non muslim teroris dalam pandangan Islam, terutama Yahudi, bapaknya terorisme. Adapun yang kedua ialah irhabun dakhili. Irhabun dakhili, terorisme intern, terorisme yang ada di tubuhnya kaum muslimin. Ini sesuatu yang wakil, real, nyata, tidak mungkin diingkari, terjadi. Namun kita mengatakan itu adalah oknum. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Muslim bukan teroris, teroris bukan Muslim. Kita mengatakan itu oknum. Itu adalah oknum. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk lebih memperinci bab ini, para ulama kita juga kembali mengklasifikasi irhab ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah irhabun fikri, teror pemikiran. Ini merupakan ideologi, ya, ini merupakan pemahaman radikal, ideologi radikal yang nantinya menghasilkan, mewujudkan jenis kedua, namanya irhabun jasadi badani, teror fisik, aksi-aksi fisik. Ada dua. Tidak mungkin terjadi yang namanya terorisme jenis kedua secara fisik dengan aksi-aksi tanpa didahului sebelumnya oleh terorisme pemikiran. Ada dua macam. Kaum muslimin dan para ulamanya mewaspadai dua-duanya. Mewaspadai akarnya, ideologinya, dan mewaspadai cabang-cabangnya. Adapun yang pertama adalah irhabun fikri, terorisme pemikiran. Kaidahnya supaya kita bisa memahaminya, yang termasuk irhabun fikri ialah semua pemahaman, semua pemikiran, fikrah, semua ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, Islam itu punya akidah Islam. Mujmalnya, globalnya pada rukun iman yang enam. Kemudian memiliki dasar-dasar amaliyah Islam. Mujmalnya, globalnya pada rukun Islam yang lima. Jangan nambah, jangan ngurangi, jangan dirubah-rubah. Rukun iman itu ada enam. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, qabd dan qadar. Rukun Islam itu hanya lima. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun iman yang lima, yang enam itu merupakan prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Rukun Islam yang lima itu merupakan prinsip-prinsip dasar amaliyah Islam. Ini konsep, ini prinsip. Yang namanya irhabun fikri, terorisme pemikiran, semua pemahaman, semua pemikiran, semua ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tadi yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apapun bentuk pemahamannya, apapun bentuk pemikirannya, apapun bentuk ideologinya. Ini kaidahnya. Jadi panduan kita adalah Islam. Islam itu sumbernya pada Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan dari para ulama-ulama kita yang menyelisihi, yang berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam ini, itulah yang namanya irhabun fikri. Barakallahu fikum. Dalam sejarahnya, dari sekian banyak teror pemikiran yang ada, yang paling pertama muncul Dan itulah yang dihabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling lama munculnya dan paling eksis sampai menjelang kiamat nanti adalah ideologinya orang-orang Khawarij. Ideologinya orang-orang Khawarij yaitu ideologi takfir. Ideologi takfir, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah. Ini dimiliki oleh kelompok dalam Islam disebut dengan kelompok Khawarij. Sedikit kita bicara sejarah. Kelompok ini barakallahu fikum, cikal bakalnya sudah ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cikal bakalnya sudah ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan rinci, dengan detail sifat-sifatnya. Fisik yang disertai dengan pemikiran. Pada masa lalu, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sosok seorang pemuda. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Syariah Al-Ajuri dan dia sahih. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabatnya, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Ali dan yang lain-lain, sedang di sebuah tempat majelis duduk. Muncul seorang pemuda. Rasul mengatakan, muncul seorang pemuda ini. Dia muncul dalam keadaan dia merasa yakin dia yang paling benar, dia yang paling mulia dibandingkan dengan kita-kita ini. Huwa min ahli nar, neraka tempatnya pemuda ini. Datang, datang, menyalami yang ada. Ditanyakan oleh sebagian mereka, kamu datang kemari, apa betul kamu merasa kamu yang paling afdal? Jawabannya, iya. Jawabannya, iya. Tidak ada yang lebih afdal daripada saya di muka bumi ini. Ini ada Rasul loh Pak. Ada Rasul, ada para sahabat yang lainnya. Luar biasa. Setelah itu, dia pergi ke masjid untuk sholat. Jangan dikira mereka orang abangan Pak, militan. Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, kum, bangun wahai Abu Bakar Siddiq, bunuh dia, bunuh dia. Bangun, pas masuk masjid, sedang Allahu Akbar sholat, belum mikir, sedang sholat, bagaimana mungkin saya membunuh orang yang sedang sholat? Gak jadi dibunuh. Ya Rasulullah sedang sholat, bukan kamu orang. Kum ya Umar, wahai Umar, bangkit. Bunuh dia. Umar bangkit ke masjid, didapati dia sedang sujud. Berarti sholatnya lama. Tapi jangan mengatakan sholat yang lama sholatnya khawarij ya. Tidak. Itu sholatnya riyaan wa takallufa. Riya niatnya dan takalluf memberat-beratkan diri, bukan karena keikhlasan. Sampai di situ lagi sujud. Tidak mungkin. Masa saya membunuh orang lagi sujud? Baik lagi sahabat. Ya Rasulullah lagi sujud. Tidak mungkin saya membunuh orang lagi sujud ya Rasulullah. Bukan kamu orang. Kum ya Ali. Sahabat Ali, bangkit, bunuh dia. Datang sahabat Ali. Ternyata sudah pergi. Sudah pergi orang. Rasul mengatakan kerusakan dia dari tadi kamu bunuh dia, tidak ada kerusakan di muka bumi. Kepada Rasul yang memerintahkan membunuh kan gitu ya, itu kan syar'i. Itu kalau saya disuruh bunuh, tapi memang demikian takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dalam sejarahnya nanti yang bakal memberangus orang-orang Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini diantara keutamaan sahabat. Pada kesempatan yang lainnya lagi, ini disebutkan dalam banyak riwayat dalam Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagi harta rampasan perang Hunain. Sedang bagi-bagi harta rampasan perang, datang seseorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Rasul menyebutkan sifat dan ciri-ciri orang ini. Orangnya ini kurus, matanya cekung, dada apa namanya, jidatnya nonong. Tahu nonong ya? Tahu nonong ya? Betul bahasanya itu nonong ya? Agak ke depan begitu, nonong, cekung. Jenggotnya lebat, lebat. Jubahnya di atas mata kaki. Dibaca kalau orang sekarang cingkrang, cingkrang. Lihat nampak kusut masai, nampak bekas-bekas orang yang sangat kelelahan. Tiba-tiba dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil, fa innaka la ta'dil. Hey Muhammad, adil kamu. Ini enggak adil. Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Pembagian ini enggak ikhlas. Kata dia. Subhanallah. Rasul yang dibikini. Dia mengatakan, wa ilak, celaka kamu. Man ya'dil illa man kun adil. Siapa lagi yang bisa adil? Kalau aku tidak bisa adil, kata Rasul. Sahabat Umar naik pitam. Beliau menghunuskan pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya munafik ini. Beliau mengatakan, da'ah, biarkan dia. Dia pergi. Ketika dia berbalik, itulah Rasul mengatakan kepada semua sahabatnya, sambil menunjuk tengkuknya orang tadi. Rasul mengatakan, saya khruju min bi'i hadha qawmun tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim yakra'una al-Quran la yujawizu tarakihim yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum, kalian wahai para sahabat menganggap remeh sholatnya kalian dibanding sholatnya mereka, puasa kalian dibanding puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Ini panah kena buruan, tembus keluar lagi. Disebutkan dalam riwayat, kamu lihat besinya tidak ada bekas-bekas darah, lihat tangkainya enggak ada bekas-bekas darah. Lihat bagian belakangnya, bulunya enggak ada bekas-bekas darah. Saking cepatnya melesat keluar dari Islam. Itulah Khawarij. Rasul menyebutkan sifat-sifat yang ada. Sifat yang disebutkan di atas barakallahu fikum, sifat yang ada ketika itu. Yang ada ketika itu menunjukkan kepada kita orang-orang Khawarij, orang yang militan, bukan orang abangan. Mereka ini ahli ibadah, gemar sholat, gemar puasa, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riya, takalluf. Sholatnya riya dan memberat-beratkan diri. Barakallahu fikum. Tampilannya sesuai dengan sunnah. Jenggotnya lebat kayak Rasul, jenggotnya lebat. Celana di atas mata kaki kayak Rasul, di atas mata kaki. Cuman yang membuat mereka itu sesat, mereka diancam dengan keras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah ideologinya. Membaca Quran tidak sampai tenggorokannya, artinya membaca tanpa memahami maknanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, belum menjelaskan sifat-sifatnya orang Khawarij ini. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, mereka membantai kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Justru yang disikat siapa pak? Kaum muslim. Yang dibiarkan orang-orang kafir. Dikatakan lagi, sufahaul ahlam hudatsaul asnan. Otaknya dangkal, umurnya masih muda-muda. Otaknya dangkal, pemahamannya menyimpang, ideologinya menyimpang, enggak sesuai dengan bimbingan Islam. orangnya masih muda-muda belia. Itu kenyataannya. Barakallahu. Inilah dalam fakta sejarah kelompok yang dikenal di kalangan umat Islam dengan sebutan Khawarij, cikal bakalnya ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semakin besar, membesar di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ideologi mereka namanya takfir. Mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Ideologi ini dalam sejarah mereka itu muncul dikarenakan sebuah akidah yang berseberangan dengan akidahnya kaum muslim. Apa itu? Orang-orang Khawarij yang diikuti oleh sekte Mu'tazilah setelah itu punya akidah. Mereka mengatakan semua pelaku dosa besar hukumnya kafir. Di akhirat nanti di dalam neraka jahanam abadi selama-lamanya. Ini asal muasal akidahnya. Semua pelaku dosa besar kafir. Banyak. Ada yang jadi maling kafir. Ada yang berzina kafir. Ada yang berdusta kafir. Ada yang durhaka sama orang tuanya kafir. Semua pelaku dosa besar dikatakan kafir. Ini asal muasal pemahaman dan pemikirannya dikatakan kafir. Barakallahu fiik. Secara prakteknya yang pertama kali mereka tuju pemerintah. Pemerintah yang dikafirkan oleh mereka pemerintah. Dalam sejarahnya korban pertama mereka adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka ini pada masa itu mengkafirkan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa? Dikatakan Khalifah Utsman KKN. Masih ingat isu KKN? Tahun berapa itu? 1998 ya. Isu KKN. Khalifah Utsman KKN. Bukan KK, tapi N-nya. Khalifah Utsman nepotisme. Dia nepotisme. Dikarenakan mengangkat semua famili-familinya, kerabat-kerabatnya sebagai pegawai negara. Nepotisme. Ini kezaliman. Terus dihembuskan isu tadi. Terus demikian. Sampai ke telinganya orang-orang Khawarij. Kala itu Khawarij dari Mesir. Khawarij dari Kufah. Kufah itu Irak sekarang ini. Maka muncul di tengah-tengah mereka sebuah pemahaman takfir tadi itu. Mereka mengatakan Khalifah Utsman, khalifah yang zalim, khalifah yang fasik, khalifah yang zalim, khalifah yang fasik. Maka mereka mengadakan yang namanya pemberontakan pertama kali dalam sejarah. Mereka mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan mereka berhasil membunuh Khalifah Utsman tersebut radhiyallahu taala anhu. Ini teror fisik pertama dalam Islam. Korbannya Khalifah Utsman, sahabat yang mulia pada masa itu. Ini mereka semakin membesar pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Di masa Khalifah Ali inilah muncul dengan vulgar pemahaman takfir tadi. Dimulai sejarahnya ketika terjadi perang saudara, perang Siffin antara Khalifah Ali dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Perang saudara. Dalam peperangan itu diupayakan perdamaian. Karena perang saudara diupayakan damai. Khalifah Ali menunjuk beberapa orang sahabat perwakilan dari pihak beliau. Khalifah sahabat Muawiyah menunjuk beberapa sahabat ya sebagai perwakilannya beliau. Berunding untuk menuju perdamaian kaum muslimin. Ketika isu perundingan itu mencuat di arus bawah sampailah ke telinganya orang-orang Khawarij. Disitulah mereka mulai demo dengan vulgar, menentang kebijakan para sahabat, mengadakan perundingan kala itu. Mereka rame-rame, dari rombongannya mereka rame-rame memegang mushaf Al-Quran, mendemo yang ada, sambil mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini Al-Quran diangkat seperti ini, mengecam tindakan para sahabat yang berunding. Itu bukan hukum Allah, itu hukumnya manusia-manusia yang ada ini. Semenjak itulah mereka membawakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Semenjak itulah mereka mengkafirkan Khalifah Ali dan yang bersama dengan beliau, mengkafirkan Muawiyah dan yang bersama dengan beliau, mengkafirkan semua sahabat yang ada kala itu, dan mengkafirkan generasi tabi'in yang ada ketika itu. Itu Khawarij. Korban pertamanya siapa? Para sahabat dan para tabi'in. Barakallahu. Itu asal muasal ideologi takfir yang pertama kali dituju penguasa. Korban pertama Khalifah Utsman. Yang berikutnya semua sahabat dan semua tabi'in, semua umat Islam yang ada kala itu. Inilah ideologi yang paling pertama muncul, paling klasik. Ideologi ini pula yang terus eksis sampai kiamat nanti. Ideologi ya kaum Khawarij. Inilah yang diwarisi oleh anak-anak keturunan mereka dari kalangan Khawarij, yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan sebutan Irhabiyun, kelompok teroris Barakallahu takfir. Ketika seorang muslim atau kaum muslimin mendengar adanya ceramah-ceramah, muhadharah-muhadharah, postingan-postingan dan segala macamnya, aromanya aroma anti penguasa, aromanya aroma anti pemerintah, bahasanya bahasa mengkafirkan penguasa, jangan ragu-ragu. Lah itulah modelnya teroris zaman sekarang ini. Cek agamanya, ternyata membuat kita mengelus dada. Ternyata mereka adalah anak-anak kaum muslimin, oknum-oknum kaum muslimin. Tidak mungkin diingkari. Oknum muslimin atau orang kafir mereka? Muslim, Pak. Jangan mengkafirkan orang muslim. Tidak boleh, Pak. Nanti kalau kita mengkafirkan mereka, jadi Khawarij lagi kita nanti. Tidak. Oknum-oknum kaum muslimin. Yang mengatakan penguasa tauhid. Hukum-hukum tauhid. Penguasa kafir, ente-ente orang-orang kafir mereka. Itu ciri khas mereka dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang, tidak pernah hilang. Dari ideologi inilah muncul aksi Irhab yang kedua, namanya Irhabun Jismaniyun Badani, teror fisik. Aksi-aksi yang mereka munculkan dari ideologi yang satu ini, muncul aksi-aksi. Aksi ini mereka kasih label jihad fi sabilillah, perjuangan jihad fi sabilillah. Melawan siapa kira-kira? Kok diem? Melawan siapa kira-kira? Kebaca dah mestinya. Melawan siapa ini? Melawan pemerintah. Melawan siapa? Melawan pemerintah. Karena mereka mengkafirkan penguasa yang ada, maka mereka memunculkan resolusi jihad. Tidak ada cara lain untuk menumbangkan tauhid-tauhid yang ada, untuk menghapuskan hukum tauhid di muka bumi ini, melainkan dengan jalan jihad fi sabilillah, melawan penguasa. Moto yang mereka sebutkan masya Allah bagus, tapi keblinger. Sering mereka mengatakan ishamidan awmud syahida, hidup mulia atau mati syahid. Bagus itu, tapi keblinger. Yang dilawan adalah penguasa-penguasa yang ada. Karena Allah, korban pertama Khalifah Utsman, Korban yang kedua Khalifah Ali. Mereka yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Konspirasi orang-orang Khawarij membunuh tiga tokoh utama kala itu, Khalifah Ali, Muawiyah, dan Amr ibn al-As. Khalifah Ali terbunuh, Khalifah Muawiyah terluka dan diamputasi tangannya. Amr bin As selamat. Konspirasi kaum Khawarij terus berlangsung sampai sekarang ini, itulah ideologinya mereka dan itulah resolusi jihadnya mereka. Apakah dikatakan jihad yang syar'i? Diterangkan tadi? Bukan. Kenapa? Swasta. Kenapa dikatakan syar'i? Swasta. Tidak bersama dengan penguasa kita dan tidak seizin penguasa kita. Justru jihadnya mereka melawan pemerintah kita. Tidak syar'i. Swasta. Salah musuh. Terus berkembang, 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 berkembang. Imbas daripada ideologi takfir dan resolusi jihad yang mereka ini, barakallahu fikum. Mereka kemudian mengadakan pengeboman-pengeboman di duta-duta besar mancanegara. Mereka mengebom turis-turis mancanegara. Tapi ketika dicek korban-korbannya kaum muslimin, sedikit sekali yang dari non-muslim, barakallahu fikum. Ini semuanya berakar dari ini semuanya, barakallahu fikum. Irhabun fikri, lanjut irhabun jisman. Semuanya diharamkan dalam Islam. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Muslim yang benar bukan teroris, teroris bukan muslim yang benar. Barakallah. Ini sebagai mukadimah supaya jangan sampai salah memahami yang ada. Jangan memandang orang teroris karena jenggotnya. Tidak. Itu sunnah Rasul. Jangan memandang teroris dikarenakan cingkrangnya. Bukan. Itu sunnah Rasul. Jangan memandang karena sholatnya. Bukan. Itu rukun Islam yang kedua. Jangan memandang karena baca Qur'annya, karena puasanya. Bukan. Dulu mereka begitu? Tidak. Mereka hanya riya dan takalluf dan sesuai dengan sunnah. Bas menunjukkan mereka orang militan. Orang-orang militan bukan orang abangan. Tapi untuk mendeteksi ini orang khawarij, teroris dari ideologinya yang diekspresikan dalam bentuk resolusi jihadnya mereka. Ini inti dari para semua tadi, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala biswa. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Apa sebabnya? Apa sebabnya bermunculan yang namanya ideologi-ideologi terorisme dan kaum teroris? Apa asbabul irhab? Jawabannya para kelasikum dijelaskan panjang lebar oleh para ulama kita. Asbabnya sangat banyak. Sebab yang paling utama adalah karena satu, al-jahil. Kejahilan kaum muslimin tentang bimbingan agama mereka yang benar. Karena jahil, mudah didoktrin oleh ideologi-ideologi yang menyesatkan. Karena enggak punya filter, enggak punya saringan. Apalagi pemuda-pemuda yang masih punya semangat yang luar biasa itu, yang punya hamasa itu, semangat tinggi tanpa ada ilmu yang cukup. Al-jahil. Yang kedua, sebab yang kedua ialah at-tasawwur al-khati'. Gambaran yang salah tentang Islam. Gambaran yang salah tentang Islam. Islam yang rahmatan lil alamin digambarkan Islam yang mengerikan, wajah yang menyeramkan. Akhirnya mereka pun terbawa oleh wajah-wajah yang menyeramkan tadi. Ini sebab yang berikutnya. Sebab yang ketiga, adanya para dai-dai penyesat umat. Ini juga berbahaya. Baik dari kalangan orang luar, dari slogan-slogannya orang-orang kafir, propagandanya orang-orang kafir, ataupun dari kalangan kaum muslimin yang sudah menyimpang sebelumnya, ngajak orang lain bergabung dengan mereka. merekrut pemuda-pemuda Islam bergabung dengan mereka. Ini dikatakan sebagai dai penyesat umat. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka dengan du'atun ala abwabi jahannam, dai di atas pintu-pintu neraka jahannam. Yang ketiga, sebab yang lain banyak, broken home, tarbiyah yang kurang baik dengan orang tua, hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, anak broken, akhirnya diambil sama mereka. Oh seneng, yang begini-begini seneng, yang bau-bau perjuangan, yang bau-bau darah, gitu, yang bau-bau ngebom, seneng mereka, karena broken home. Faktor yang lainnya lagi adalah iming-iming ekonomi. Karena yang mendanai mereka ini besar. Siapa di balik mereka semua, Pak? Ujung-ujungnya adalah orang-orang kafir Yahudi. Satu poin yang lupa saya disebutkan tadi. Ada sebuah pernyataan dilontarkan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ini penting untuk dicermati baik-baik. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah, dua kelompok ini adalah bentukannya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini orang Yaman, orang tua, dan dia agamanya agama Yahudi. Dia sengaja memeluk agama Islam dengan niatan untuk merusak agama Islam. Muncullah dua pemahaman yang paling awal munculnya dan paling eksis sampai sekarang ini. Satunya Khawarij, satunya Syiah Rafidhah. Ini di belakang mereka adalah orang-orang Yahudi. Sehingga jangan heran konspirasi Yahudi, Khawarij, Rafidhah di mana terjadi. Al-Muhim, ini mereka. Ada faktor ekonominya. Orang-orang yang lagi ekonomi lemah, sudah ekonominya lemah, imannya lemah, keyakinannya lemah, ilmunya lemah, serba lemah, diiming-imingi. Yo, gabung. Nih lihat nih. Ini warnanya bukan hijau atau coklat loh ini, merah loh ini warnanya ini. Ada merah, ada biru. Ayo. Kalau gabung sama kami, dijamin 1 bulan sekian puluh juta, sekian sebulan. Orang yang lemah iman, yang lemah kejiwaan dan segala macamnya terbawa. Banyak faktor. Dan faktor yang paling utama ialah orang yang gampang direkrut karena memang pemahamannya sama dengan mereka. Satu fikrah dengan mereka, satu pemahaman dengan mereka, satu ideologi dengan mereka. Itu gampang. Tidak usah pakai diajak juga langsung nyambung sepemahaman. Namanya yang satu link dengan mereka. Barakallah. Asbabnya sangat banyak. Yang menjadi soalnya kita sekarang ini adalah kenapa terorisme, ini tema sekarang ya, kenapa terorisme tidak pernah habis? Kenapa terorisme tidak pernah habis? Muncul lagi. Baik, jawabannya adalah dikarenakan banyak faktor. Faktor yang paling utama, yang paling pertama, yang layak untuk disampaikan kepada kaum muslimin, katanya yang lain, bukan untuk menakut-nakuti loh ya, bukan, tapi untuk kewaspadaan. Faktor utama dan yang paling pertama yang perlu disampaikan kepada kaum muslimin adalah itu merupakan sunnatullah, takdirnya Allah Azza wa Jal untuk ujian bagi kaum muslimin. Ada sebuah hadis. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, isnadnya hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan, yansha'u nash'atun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim, akan muncul sebuah kelompok, rombongan orang, nash'ah, mereka membaca Quran tidak sampai tenggorokannya. Sifatnya siapa ini? Sifatnya siapa ini? Orang-orang khawarij. Sekarang dikatakan irhami. Rasul yang mengatakan. Jangan lupa loh ya, cikal bakalnya sudah ada di zaman Rasul. Belum mengatakan setelah itu. Yansha'u nash'atun yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqihim kullama tala'a qarnun quti'. Beliau mengulangi kalimat ini 9 kali. Kullama tala'a qarnun quti', kullama tala'a qarnun quti', hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Setiap kali muncul tanduk mereka dipotong. Muncul tanduk yang lain dipotong. 9 kali beliau mengatakan demikian. Sampai nanti Dajjal akan muncul di sisa-sisa rombongan mereka. Dajjal itu munculnya kapan? Loh kok diem? Dajjal itu munculnya kapan? Kapan? Di akhir zaman. Dajjal itu termasuk tanda-tanda kiamat, tanda besarnya kiamat. Ketika ada muncul Dajjal, tidak lama kiamat. Rasul memberitakan dalam riwayat ini bahwasanya mereka orang-orang khawarij, orang-orang teroris ini, mereka memiliki masa-masa kejayaan yang digambarkan kayak kornun, muncul tanduknya, jaya, punya kekuatan, punya masa, menakutkan. Tapi Rasul juga memberitakan putih akan dipatahkan oleh kaum muslimin, dan tidak cuma sekali, berulang-ulang kali, dan itu terjadi dalam fakta sejarah. Mereka besar, hilang, besar lagi, hilang lagi, besar lagi, hilang lagi. Dalam sejarahnya selalu penguasa yang mematahkan mereka semua. Barakallahu. Dan dalam riwayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya nanti Dajjal akan muncul, akan keluar di sisa-sisa rombongan mereka. Mereka itu pasukan Dajjal, mereka itu pengikutnya Dajjal, dan terus ada selama Dajjalnya belum muncul. Dajjal muncul, bergabunglah Dajjal bersama dengan mereka. Itu artinya mereka selalu ada dalam sepanjang sejarah, sepanjang masa, sepanjang zaman, sampai nanti akhir zaman, sampai nanti datangnya tanda-tanda kiamat besar. Ya pasti ada terus Pak, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan. Jangan takut loh ya, jangan lihat tanduknya, tapi lihat patahnya itu. Muncul tanduk, patahkan lagi. Sehingga ini sebab yang paling utama. Memang Rasul memberitakan demikian. Itu berarti itu merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah bagi hamba-hambanya sebagai ujian bagi umat Islam dan kaum muslim. Jangan sampai bergabung dengan mereka. Waspada, mereka selalu ada dan akan muncul kapanpun dan dimanapun. Ini yang paling utama disampaikan, bukan untuk menakut-nakuti ya, untuk kewaspadaan. Berarti penyuluhan-penyuluhan, upaya-upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat umat Islam tentang bahaya khawarij, bahaya terorisme, tidak boleh berhenti. Upaya-upaya untuk mengcounter pemahaman mereka tidak boleh padam. Terus dilakukan, terus, 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 supaya umat Islam sadar akan bahaya. Yang kedua, sebab yang kedua ialah Dikarenakan yang namanya terorisme itu tidak semata-mata fisik, tapi terorisme itu ada akarnya yang tak pernah padam. Apa itu? Terorisme pemikiran. Ada ideologinya yang tidak mungkin ditembak oleh pihak hukumah kita, yang gak mungkin dieksekusi oleh pihak penguasa kita. Ideologi meresap dalam sanubari mereka, menguasai alam pikiran mereka, dibawa oleh mereka kemanapun mereka berada. Tidak heran kalau mereka individu, individu mereka sel-sel tersendiri. Hah? Mereka siap untuk meledak kapanpun, siap untuk beraksi kapanpun, karena ideologinya ada di tubuh mereka masing-masing, di pemahaman mereka masing-masing, di alam pikiran mereka masing-masing, di ideologinya mereka masing-masing. Yang ini komplotannya Santoso, mati Santosonya, jangan dikira habis, masih dalam sanubari mereka ideologi tadi. Tinggal nunggu Santoso jilid yang kedua, tinggal nunggu Santoso yang ketiga. Mungkin namanya Santoso, mungkin namanya lain lagi, wallahu a'lam. Muncul lagi kelompoknya Baru Naim. Hah? Mati, jadi kira habis. Akan muncul Naim-Naim yang lainnya lagi. Dan akan muncul dimanapun tempatnya. Karena virus ini sangat mengerikan. Virus takfir ini sangat mudah bersarang di kepala-kepala masyarakat kaum muslimin. Sangat gampang. Apalagi kalau sudah mendapati penguasanya tidak aspiratif dengan mereka, paling gampang sudah. Dapat penguasa, loh penguasanya kok kayak gini, itu paling gampang dimasuki paham-paham khawarij. Kasih virus, iya memang penguasanya itu, sudah, dikompori sama mereka, jadilah khawarij-khawarij baru, teror-teror baru. Sehingga jangan heran, tiba-tiba muncul di Majalengka. Loh, ditangkap sama Densus 88. Enggak mungkin, masa Majalengka ada begitu? Kok enggak mungkin? Virusnya keliaran di mana-mana. Virus ideologinya keluar di mana-mana. Dan gampang bersarang di benaknya kaum muslimin, sebab sasaran pertama adalah penguasa. Kalau penguasanya pas penguasa yang masya Allah adil, soleh gitu, ini gak laku, gak bakal laku. Tapi ketika penguasa mulai gak disukai sama masyarakatnya, paling gampang. Sekali ceramah, bisa langsung ribuan orang terkena virus-virus tadi. Masing-masing mereka sel-sel sendiri. Bukan berarti putus asa untuk memberangus sel-sel tadi. Nggak. Jangan putus asa, lanjutkan dengan dakwah Islam. Bersinergi dengan pemerintah kita, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat kaum muslimin tentang prinsip yang benar, barakallahu fikum. Dan ingat, dalam Islam tidak dibenarkan mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah. Tidak dibenarkan mengkafirkan orang lain dengan sembarangan. Tidak diperbolehkan. Dikecam dengan keras dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini dua sebab inti kenapa terorisme tidak pernah habis. Yang pertama dikarenakan memang sunnatullah pada kaum muslimin, dan yang kedua adalah dikarenakan terorisme itu tidak hanya semata-mata fisik. Kalau fisiknya mungkin ada jeda waktu, lama nggak ada aksi, ayem, tahu-tahu dah marina, masya Allah. Tahu-tahu, der, mana lagi? Kamu Melayu, der, di mana-mana. Ini mungkin ada jeda waktunya, karena tergantung kesiapan mereka masing-masing para pelaku. Dan saya kasih kunci supaya kalian, wahai para pemuda-pemuda Islam, jangan terpengaruh oleh doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan. Ketika Anda disemangati untuk memberontak penguasa, benci dengan pemerintah, benci dengan penguasa, diminta untuk siap beraksi, bom bunuh diri. Satu kunci. antum atau kalian minta ustadznya dulu yang beraksi. Itu kuncinya.
Ayo semangat, jihad. Ayo gunung.
Sebentar pak, kami kepingin contoh. Ngeten gini, kami kepingin contoh. Tolong bapak dulu yang beraksi. Kami bikin contoh kayak apa aksinya. Berarti apa tidak? Saya jamin jawabannya tidak. Saya jamin jawabannya. Kenapa ya pak? Ya mereka juga manusia, juga takut mati. Aslinya ya juga mereka mengorbankan kalian-kalian sebagai umpan-umpan mereka. Kalau jihad itu betul-betul syar'i, yang maju pertama kali ustadznya. Dipahami? Dulu di zamannya Rasul, terutama ada jihad fisabilillah, Rasul yang langsung memimpin jihadnya. Langsung para sahabatul kiram yang tampil. Nah kemudian kamu maju, Rasul tidur di rumah. Kenapa? Syar'i. Betul-betul mencari mut syahidan, mati syahid, atau ishamidah, hidup mulia. Itu jihad. Tapi yang namanya teror mesti kerucuk-kerucuknya ini yang dia yang dikasih umpan. Mbok kalian mau ustaz. Ustaz teroris ini. Ya Allah, kamu dulu yang maju. Saya jamin enggak bakal berani. Wallahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Kalau demikian, antum tahu, tak beres ini. Kabur sejauh-jauhnya, kabur dari mereka semua. Kembali ke pangkuan para ulama kita, kembali pada pangkuan para fuqaha kita, kembali bersama-sama dengan penguasa kita dan pemerintah kita. Barakallahu fikum. Ini yang paling inti. Yang lain cukup banyak faktor yang saya sebutkan tadi, karena kejahilan, karena masalah ekonomi dan segala macamnya, propaganda orang-orang kufar, banyak sebab yang membuat yang namanya terorisme tidak pernah habis. Tapi yang paling inti dua ini. Maka diwaspadai barakallahu fikum terkait dengan bahaya terorisme ini. Saya lanjutkan atau dikasih kesempatan tanya jawab? Saya teruskan atau dikasih kesempatan tanya jawab? Jam berapa tanya jawabnya? Jam berapa tanya jawabnya? Tanggal 12. Asar, ya enggak cocok kalau asar. Temanya lain pada asar. Enggak ada sangkut pautnya dengan terorisme. Mesti Imam Syafi'i digandengkan dengan terorisme. Ya enggak cocok sih. Imam besar kaum muslimin pada masanya kok digandengkan dengan terorisme. Oh, nanti malah kalau bagus kesannya itu. Wah, ini kak bahaya ini. Masa Imam Syafi'i dibilang teroris? Hati-hati, saya orang pertama yang menentang. Ya sekarang saja. Tapi jawabannya kalau pertanyaannya sulit ya jawabannya wallahu a'lam. Tapi ada Pak Kapolsek barangkali terkait dengan bab keamanan bisa anu Pak ya. Insyaallah. Semuanya sama. Yang internasional, yang nasional, yang regional, intinya takfir. Yang pertama, kalau bicara sejarah, hampir semua radikalisme, hampir semua irhabun fikri, penyimpangan-penyimpangan ideologi itu berujung kepada fisik. Semuanya yang bertentangan dengan akidah Islam ujungnya nanti fisik. Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah menyatakan, "Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahala sayf." Tidak ada seseorang pun yang membuat sebuah perkara bid'ah, yang menyimpang, maka pasti dia nanti akan menghalakan pedang. Ujungnya adalah pedang. Barakallahu. Dalam sejarah Islam, ikhwan fillah azakumullah, selain kaum khawarij, yang juga dikenal dengan terornya yang begitu mengerikan dari kalangan Syiah Rafidhah kebatinan. Dalam sejarah Islam mereka adalah Rafidhah, Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ismailiyah, Qaramithah, Batiniyah. Sangat kejam. Mereka inilah yang meruntuhkan daulah Ahlul Bait, daulah Bani Abbasiyah. Mereka inilah yang dalam sejarah Mekah yang selalu mengganggu jamaah haji. Mungkin kaum muslimin sekarang ini tidak pernah mendengar sejarah, Pak. Bayangannya kalau sekarang haji enak aja, luar biasa lah pokoknya haji itu, wah menyenangkan lah pokoknya. Itu sekarang, zaman dahulu menakutkan. Haji mati. Anda haji mati. Sebab pada masa lalu banyak penyamun-penyamun di tengah jalan. Itu komplotannya orang-orang Syiah Rafidhah, Ismailiyah, Qaramithah, Syiah kebatinan. Beberapa kali haji batal. Beberapa kali haji gagal. Beberapa kali mereka mengadakan pembantaian di Arafah. Di Arafah ketika jemaah haji wukuf. Dan yang paling kejam, peristiwa yang terjadi pada tahun 317 Hijriah. Mereka membantai calon jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Tanggal 8, Pak, hari Tarwiyah itu. Mereka persiapan menuju ke Mina untuk besok harinya ke Arafah. Calhaj, calon haji dibantai sama mereka. Enggak ada yang sadar, tiba-tiba dia, tokohnya ini Abu Thahir namanya, Al-Kirmiti, dengan pasukannya masuk ke dalam Masjidil Haram. Mereka langsung membantai umat Islam yang ada di situ, yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang cium Hajar Aswad, yang sedang di Multazam, semua dibantai. Ketika semuanya lari ke Ka'bah bergelantungan minta perlindungan, disikat sama mereka. Abu Thahirnya nangkring di dekatnya Hajar Aswad. Mungkin kalau sekarang temannya Pak Polisi itu ya, yang dekatnya Hajar Aswad. Sambil mengatakan, Anal Malik Anad Dayyan, sayalah penguasa kalian, sayalah Tuhan kalian, sayalah yang menghidupkan, sayalah yang mematikan. Bunuh di situ. Na'udzubillah min dzalik. Ulama semua mengatakan ini orang kafir, bukan muslim. Di situ di pelataran Ka'bah bersimbah darah 1700 nyawa melayang. Jalhaj. Di tengah-tengah mereka ada para ulama, ada para fuqaha, ada para tokoh-tokoh masyarakat, ada para pejabat, ada orang biasa, mancanegara bersimbah darah. Pelataran Ka'bah full dengan manusia. Sumur Zamzam dipenuhi dengan mayat-mayat yang ada. Di luar Masjidil Haram 30.000 orang dibantai. Sehingga gang-gang kota Mekah bersimbah darah. 30.000 wanita dan anak-anak ditawan. Hajar Aswad dicuri sama mereka, dibawa ke tempat mereka selama 21 tahun. Dan selama itu pula tidak ada yang namanya haji. Baru bisa kembali setelah penguasa Mekah barakallahu fikum memberikan dan merayu mereka supaya mengembalikan Hajar Aswad. Dirayu, dikasih harta yang begitu banyak, dikembalikan lagi. Baru ada lagi haji setelah itu. Ini yang paling kejam. Tidak pernah dilakukan oleh teroris manapun. Hatta orang-orang Yahudi tidak mampu. Hatta orang Nasrani tidak mampu. Orang kafir tidak mampu. Mereka yang berbuat demikian di tempat yang paling suci menurut kaum muslimin di depan pelataran Ka'bah. Allahu musta'an. Intinya adalah semua ideologi yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar akidah ujungnya adalah pedang. Sehingga di sini pentingnya kita menjaga akidah, menjaga prinsip supaya prinsip-prinsip kita sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para ulama fuqaha kita yang terkemuka. Barakallahu fikum. Selamat akidahnya, selamat ideologi dan pemahamannya. Insyaallah selamat dari semua radikalisme dan terorisme. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tadi sengaja enggak saya bahas karena khawatir panjang. Tanyakan sama beliaunya ini. Layak dijawab ini kayaknya. Pertanyaannya menggairahkan.
Bagaimana kita mensikapi penguasa yang zalim?
Apa? Super zalim.
Kok pakai super?
Masya Allah. Naam. Pertanyaan sangat bagus. Supaya jawabannya bisa didengarkan oleh kaum muslimin. Sebelum saya mulai jawabannya, saya kasih mukadimah dulu. Jawaban saya tidak ada sangkut pautnya dengan apapun dan siapapun. Tidak ada ditunggangi oleh kepentingan parpol atau yang lain-lainnya. Tidak ada aroma-aroma politik dan yang lain-lainnya. Saya enggak mengenal yang begitu-begitu. Murni kita bawakan dari sudut pandang Islam. Ifanatina azakumullah. Ketahuilah, fahamilah, yakinilah. Dalam banyak dalil, ayat, hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan dengan rinci dan detail prinsip-prinsip Islam justru ketika menghadapi penguasa yang zalim. Prinsip yang pertama, sikap yang pertama ialah as-sam'u wa ta'ah lahum fi ghairi maksiatillah. Mendengarkan dan mentaati penguasa selain dalam perkara kemaksiatan dan selama mereka masih muslim. Dua syarat. Selama mereka muslim dan selain dalam perkara kemaksiatan. Apapun bentuk perintahnya, urusan agama, urusan dunia, lalu lintas dan yang lain-lainnya, aturan-aturan yang ada, selama mereka muslim dan selama bukan perkara kemaksiatan, ditaati. Bagaimanapun kondisi penguasanya, mau penguasa yang zalim, fasik, super fasik, super zalim, hiper zalim, hiper fasik, terserah antum. Selama dia muslim, tetap didengarkan dan ditaati. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, di kalangan kalian. Ulil amri di sini para penguasa. Minkum ay minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Persyaratan mentaati mereka muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima haba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatillah fa in umira bi ma'siyatillah fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas orang muslim, kata Rasul, mendengar mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia enggak suka, kecuali dia diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintah dengan kemaksiatan, jangan mendengar dan jangan mentaati penguasa pada perintah tadi saja. Perintah yang lainnya ditaati. Barakallahu. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sabr ala jawrihim. Sabar menghadapi kezaliman-kezaliman mereka. Super, hiper, sabar. Yang namanya sabar, menahan lisan. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang melanggar syar'i terkait dengan penguasa. Yang namanya sabar, menahan anggota badan. Jangan melaksanakan aksi-aksi terkait dengan penguasa yang melanggar agama. Yang namanya sabar dengan hati. Hati, jaga hati. Jangan sampai Anda tidak meyakininya sebagai penguasa Anda. Jaga hati supaya selalu meyakini beliau penguasa kita, beliau pemerintah kita. Sabar. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Siapa saja yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, hendaklah bersabar dalam menghadapinya. Falyasbir alaih. Rasul yang memerintahkan. Sabar. Tahan diri, tahan lisan, tahan ucapan, tahan hati. Jangan melakukan perkara yang melanggar syariat. Sabar. Yang berikutnya adalah addu'a lahum bil khair. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Didoakan taufik, doakan hidayah untuk mereka, didoakan supaya menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang taat, penguasa yang adil. Doa kebaikan. Ini merupakan ciri khasnya ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Fadhil ibn Iyad rahimahullah menyatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'utu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, ku persembahkan untuk penguasa. Dikatakan, "Ya Abu Muhammad, kaifa dzalik? Bagaimana kok demikian?" Beliau mengatakan, "Kalau saya persembahkan untuk diriku sendiri, manfaatnya hanya untuk aku sendiri. Tapi kalau saya persembahkan untuk kesolehan penguasa, maka dengan solehnya penguasa akan baik bangsa, akan baik negara, akan baik masyarakat, akan baik bahkan hewan ternak." Disampaikan kepada ulama yang lain, mereka mengatakan shadaqa wa nasah, jujur dan menasihati beliau rahimahullah. Justru ciri khasnya khawarij, ciri khasnya orang yang menyimpang, ketika mereka mencaci maki penguasa, mencela penguasa, melaknati penguasa, mengkafirkan penguasa, mendoakan kejelekan atas penguasa, mengumbar-ngumbar aibnya penguasa, menghujat penguasa di depan khalayak ramai, di media-media sosial, dan yang lain-lainnya. Itu cirinya kaum khawarij, kata para ulama. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu li imamih." Awal mula kemunafikan bersarang pada seseorang ketika dia berani menikam dan mencela penguasanya, sehingga mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang berikutnya adalah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat diminta untuk memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Sebab katanya para ulama, kezaliman penguasa dikarenakan kezaliman rakyat. Kezaliman penguasa itu hukuman dari Allah karena kezaliman dan dosa rakyat. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Artinya demikianlah kami mengangkat sebagian orang-orang yang zalim sebagai pemimpin atau sebagian yang lain, itu semua dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Barakallahu. Sehingga dikatakan istighfarlah, taubatlah, kembali kepada Allah, beramal saleh, mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, perbaiki kondisi masyarakat yang ada. Allah akan gantikan untuk kalian penguasa yang saleh, penguasa yang baik. Tapi selama masyarakatnya zalim, selama masyarakatnya banyak kemaksiatan, Allah akan hukum mereka dalam bentuk penguasa yang zalim. Katanya sebagian salaf, "Ummalukum a'malukum." Penguasa-penguasa kalian itu profil amal-amal kalian. Ya lihat di setiap penguasa, kok penguasanya zalim? Berarti memang kamunya ini orang-orang zalim. Kok super zalim? Masyarakat yang super zalim. Artinya keumuman masyarakatnya super zalim. Maka langkahnya banyak taubat, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan memberontak penguasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Fa innahu laisa ahadun yakhruju 'ala sultani shibran famata maitatuhu jahiliyah." Sebab tidak ada seseorang pun yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, maka dia matinya mati jahiliyah. Pemberontakan fisik atau pemberontakan ucapan atau pemberontakan hati. Tahu rinciannya? Pemberontakan fisik jelas turun demo-demo, mendemo penguasa, mendemo hukumah kita. Mau dikasih nama demo rusuh, demo damai. itu bukan yang dianjurkan dalam Islam. Lesan, menghujat, mencela, mengkafirkan penguasa, itu pemberontakan dengan lesan. Dengan hati tidak meyakini sebagai penguasa kita. Semuanya dilarang. Yang terjatuh dalam satu dari tiga jenis pemberontakan ini, lalu dia mati, matinya mati jahiliyah. Matinya di atas dosa besar seperti orang-orang jahiliyah masa dahulu. Hati-hati. Barakallahu fiikum. Setelah itu, upaya berikutnya adalah menasehati penguasa. Nggak diem. Kemungkaran tetap dikatakan mungkar, kemaksiatan dikatakan maksiat, zalim katakan kezaliman, kesalahan katakan kesalahan. Maka perlu upaya menasihati. Tapi menasihati penguasa itu ada aturan main. Yang pertama, menasihatinya harus diam-diam, langsung kepada beliaunya. Kalau punya akses, langsung ke beliaunya, diam-diam, empat mata. Tidak boleh menasihati penguasa di depan halayak ramai. Itu nas hadisnya Rasul. Belum mengatakan dalam sabdanya, man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadih wa yukhalli bihi fa'in qabila minhu fazaka wa illa faqad adamahu alaih. Barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, jangan ditampilkan di depan halayak ramai. Jangan terang-terangan. Ambil tangannya. Menyendiri dengan penguasa tadi. Nasihati dia. Diterima, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Tidak terima, maka dia telah menunaikan kewajiban dia menasihati penguasanya. Sehingga targetnya tidak ada. Targetnya hanya menunaikan kewajiban menasihati penguasa dengan cara yang benar. Diterima, alhamdulillah. Tidak, sudah mendapatkan uzur dari Allah Azza wa Jalla. Lepas tanggung jawab. Sehingga sembunyi-sembunyi. Yang kedua, menasihati penguasa itu hanya dengan ucapan. Tidak boleh menasihati penguasa dengan pedang. Tidak boleh menasihati penguasa dengan aksi fisik dan badan. Tidak boleh menasihati penguasa dengan cara demo, turun-turun ke jalan. Tidak boleh menasihati penguasa dengan unjuk rasa, dengan pedang, dengan kudeta, dengan pemberontakan, dengan gerakan separatis dan semisalnya. Hukumnya haram dalam Islam. Dengan ucapan. Itu pun sembunyi-sembunyi di depan sang penguasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, afdol jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol, ucapan yang hak di sisi, di samping penguasa yang zalim. Itulah bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin banyak orang yang enggak suka, saya katakan mungkin banyak muslimin yang enggak suka, tapi itulah bimbingan Islam. Ketahuilah, ketika umat Islam melaksanakan bimbingan-bimbingan yang mulia ini, mereka tidak perlu untuk mengeluarkan energi yang besar dalam rangka merubah penguasa. Sebab Allah lah yang akan merubah penguasa itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tinggal mengatakan kun fayakun, penguasa soleh, langsung. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma fi qaumin, lanjut, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Allah mengatakan diri mereka sendiri. Tidak mengatakan hingga berubah penguasanya. Demo. Tidak mengatakan merubah ekonomi mereka. Orang kaya dulu. Tidak. Tapi merubah diri mereka sendiri. Kalau kepingin penguasanya baik, mari bersama-sama kita memperbaiki diri kita masing-masing. kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa kita, kezaliman kita, kesalahan kita, yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang sadar, yang enggak sadar, istighfar, taubat. Jadilah masyarakat yang saleh, salihah, bertakwa kepada Allah. Jadilah masyarakat yang mentaati penguasanya. Taat kepada penguasanya dalam perkara kebaikan, dalam kemaslahatan umum, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan cara-cara syar'i tadi. Lakukan, insyaallah barokah dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah Allah lah yang merubah kondisi mereka semuanya dengan barokah mengamalkan bimbingan syar'i terkait dengan penguasa yang super zalim tadi. Barakallahu fiik. Saya mau tanya sama antum, penguasanya sekarang boleh atau enggak boleh? Mancing ini. Penguasanya zalim atau enggak zalim? Masa enggak ada salahnya sama sekali. Disebut dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Itu jelas ya Rasulullah. Walakin nas'aluka amman fa'ala kada, fa'ala kada, fa'ala kada, fa'ala kada. Tapi kami bertanya kepada engkau ya Rasul tentang penguasa yang berbuat begini, 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 begini. Wa dzakara syarr, disebutkan semua yang jelek-jelek. Sebutkan yang jelek-jelek. Ditanyakan sudah oleh para sahabat. Apa jawabannya Rasul? Beliau mengatakan isma wa ati. Dengarkan dan taati penguasa. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggung kamu dicambuk oleh penguasa. Wa ukhidha maluk, harta kamu dirampas oleh penguasa. Fasna wa ati, dengarkan dan taati penguasa. Sampai jauh ini. Apa pernah Pak Camat Talaga mencambuk masyarakat Talaga? Loh, jangan basa-basi. Kalau iya bilang aja iya. Dilaporkan aja sama yang bersangkutan. Apa pernah Pak Camat Talaga, Pak Kepala Desa di tempatnya masing-masing Camat Talaga mencambuk masyarakatnya, cambuki semua? Apakah pernah Pak Camat Talaga kemudian merampas harta benda masyarakatnya? Alhamdulillah tidak. Bupatinya, gubernurnya, presidennya, kok diem? Kalau iya bilang aja, gak usah malu-malu. Jawabannya, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Ada yang mengatakan, iya Ustaz. Tuh, apa itu? Nyambuk si endak, ngerampas hartaku, iya. Maksudnya, nah itu ada penggarapan jalan tol digusur rumah saya. Gak ganti untung, ganti rugi. Itu kan merampas hak saya. Masya Allah. Kejadian? Kejadian. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Isma' wa'ati. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Walaupun memukul punggung kamu, walaupun merampas hartamu, dengarkan dan taati. Kejadian, kamu taati. Justru sikapnya seorang muslim yang soleh. Penguasa punya proyek ini untuk kemaslahatan bersama, betul? Apa jalan tol itu hanya untuk Pak Jokowi? Untuk semua masyarakat. Yang namanya proyek bersama, mau tidak mau ada yang dikorbankan. Kebetulan rumah Anda masuk dalam master planning jalan tol, misalkan. Sikap orang yang soleh ketika tahu Bapak, rumah Bapak siap digusur karena masuk master planning, kamu mengatakan sami'na wa atha'na. Saya dengar, saya taati. Silakan. Ya sambil pikir-pikir, pindah kemana, dikira-kira rumahnya apa. Ya sambil ya mungkin menangis barangkali atau gimana. Tapi tetap mengatakan, sami'na wa atha'na. Siap. Silakan. Masya Allah, digusur. Datang, bapak punya sertifikat tanah? Ada. Bapak lengkap semua dokumentasinya? Ada, alhamdulillah. Ini pak, ada ganti dari pihak penguasa. Rumahnya bapak itu mentereng. Dihitung-hitung ya paling tidak 3 miliar lah. Rumahnya tok loh ini. Mobilnya kan dibawa, gak mungkin digusur. Dapat gantinya hanya 1,5 miliar. Ganti rugi, bukan ganti untung. Alhamdulillah pak, dikasih ganti. Saya terima, silakan. Itu seperti seorang yang muslim. Sudah, alhamdulillah, 1,5. Bisa beli tanah yang lain, bangun yang lainnya. Dia dapat pahala mentaati para penguasanya, enggak mempersulit pekerjaan penguasanya, dan dia masih dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali mengembangkan rumahnya. Apakah ada yang punya sifat seperti ini? Jarang. Saya katakan jarang. Itu kenapa saya katakan di awal tadi, virus-virus dan benih-benih doktrin takfir gampang bersarang di kepalanya masyarakat kaum muslimin. Kenapa? Karena yang mereka kafirkan itu penguasa. Mendapati penguasa demikian langsung kemakan. Wah sudah jadi. Sifatnya sama muslim samina wa ta'ala. Digusur rumahnya. Tidak ada angin, tidak ada kabar, tidak ada omongan, tidak ada apa-apa. Sampai selesai jalan tolnya, tidak ada yang datang ke dia lagi. Berarti tanpa ganti untung, tanpa ganti rugi, murni digusur. Kamu katakan samina wa ta'ala. Ya sudah, saya tak buat rumah lagi. Kalau tidak ada ya, ngontrak dulu sementara. Jarang ada yang punya sifat seperti ini. Padahal itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mengatakan itu mungkin penguasanya adil Ustaz. Siapa bilang? Tak mungkin adil memukul penghuni rakyat. Tak mungkin penguasa soleh merampas harta rakyat. Itu penguasa yang zalim. Justru ayat yang dibacakan di atas, hadis-hadis yang dibacakan di atas, justru ketika menghadapi penguasa yang zalim, jadilah muslim yang saleh, jadilah muslim yang bertakwa kepada Allah terkait dengan penguasa kalian. Ingat barokah dari Allah, kebaikan dari Allah, perubahan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak ada pesan sponsor dari Pak Camat, dari Pak Kapolsek. Saya juga belum salaman sama beliau tadi. Oh, maaf. Enggak ada pesan sponsor dari parpol pemerintah, enggak ada. Ini semuanya saya katakan pandangan Islam. Tolong kaum muslimin meyakini ini semuanya, mengilmuinya dan mengamalkan dalam kesehariannya. Insyaallah taala akan mendapatkan barokah kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Negara akan aman, stabil, sejahtera, damai ketika prinsip yang mulia ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang ada oleh kaum muslimin semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, hidayah, kesolehan, ketakwaan, keadilan kepada penguasa kita yang muslim, dari mulai bapak presiden sampai lurah dan RT/RW kita. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu mereka semua dalam menjalankan roda pemerintahnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menuntun mereka semua kepada kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin dan untuk semua masyarakat yang ada. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari berbagai macam bahaya radikalisme, bahaya terorisme dan orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin saya utarakan dikarenakan sebentar lagi masuk zuhur. Nah, saya cukup sekian. Dan insyaallah ba'dal asr nanti temanya sudah tidak ada aroma terorisme lagi. Nah, sore nanti temanya adalah mengenal lebih dekat salah seorang tokoh panutan umat, Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. والله على مصاب نكتب له سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.